Riyadu Salihin kitobidan o'qishda davom etamiz. Avvalambor ancha vaqt to'xtab qolganimiz uchun uzr so'rayman. Ba'zi bir ishlar bilan bo'lib qolib to'xtab qolgan edik. Yana qayta davom etamiz Alloh taoloning madadi va nusrati ila. Bobul amr bil ma'ruf va nahy anil munkarda ketyapmiz. 23-chi bob, 193-chi hadis. Bu bobdagi 10-chi hadis. An Huzayfata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن حذيفة رضي الله عنه دان روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر jonim ya'ni ruhim uning qo'lida bo'lgan. Nafs degani ruh degan. Allazi nafsi biyadihi. Nafsim degani ya'ni ruhim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki la ta'murunna bil ma'ruf. Ya'ni odamlarni yo yaxshi amallarga buyurib va la tanhawunna anil munkar. Yomon ishlardan, munkar ishlardan qaytarasizlar. Aw la yushikannallohu an yab'atha alaykum 'iqoban minhu. Yoki Alloh sizlarning boshingizga bir uqubat, jazo yuboradi. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Yana bir rivoyatda fala yastajibu lakum. Keyin sizlar u zotga duo qilsangizlar ham duolaringizni qabul qilmay qo'yadi. Duolaringiz qabul qilinmay qoladi deb tarjima qilsam bo'ladi. Rawahu at-Tirmidhiy va qala hadithun hasan. Bu juda ham qo'rqinchli hadislardan. Qattiq ogohlantiradigan hadislardan. Ya'ni jamiyatda buzg'unchilik qanday paydo bo'ladi desiz, amri ma'ruf nahi munkar to'xtab qolishidan paydo bo'ladi. Kamayib ketishidan paydo bo'ladi. Odamlar bir qancha odamlarda o'zi yaxshi jamiyatda ham bir qancha odamlarda o'zi gunohga moyillik bo'ladi. Zulmga moyillik bo'ladi. Xato kamchiliklarga inson kirib turadi. Odam bolasi hammasi xatokor deydi. va khayrul khatta'in at-tawwabun. Xatokorlarning ichida eng yaxshisi tavvoblar. Tez-tez tavba qiladigan, qattiq tavba qiladigan, ko'p-ko'p tavba qiladigan odamlar degan. Hamma xatokor. Shunday ekan, hammada xato bo'ladi, ya'ni hammadan gunoh bo'lib turadi. Hammadan gunoh sodir bo'lib turadi. Endi buni davosi nima desiz, amri ma'ruf nahy munkar. Hatto o'shanday eng ulug' jamiyat, sahobalar jamiyatida ham aroq ichib qo'yganlar bo'lmaganmi? Bo'lgan, aroq ichib qo'yadigan sahobalar bo'lgan. Zino qilib qo'ygan erkak, zino qilib qo'ygan ayol, sahobiya bo'lgan. Yana ba'zi bir gunohlarni qilib qo'ygan musulmon sahobiylar bo'lishgan, lekin ularni amr ma'ruf qilib turilgan, nahy munkar qilib turilgan. O'rni kelganda, zarur bo'lganda jazolab turilgan. Shuning uchun ular eng toza jamiyat bo'lishgan, eng afzal jamiyat bo'lishgan. Keyinchalik shu amri ma'ruf nahy munkarlar susayish oqibatida bu yerda gunohga moyil bo'lgan odamlar jur'at qilishi ko'payib borgan. Hech kim indamayapti-yu, ha, hech kim indamayapti-yu deb gunoh qilaverish ko'paygan. Biroq gapirib tursa, terib turadi. Hozir bir ish qilsam, hozir bir gunoh qilib qo'ysam yoki bir kamchilikka yo'l qo'ysam, odamlar gapiradi, nasihat qiladiganlar bo'ladi deb terib turadi odamlar. Indamay qo'yilsa, haddan oshish boshlaydi. Arablarda ham maqol bor. من امن العقوبه اساء الادب من امن العقوبه اساء الادب kimki uqubatdan omonda bo'lsa odobini buzadi o'zini odobini buzadi odobsizga aylanadi deydi arablar hozir ana aytishibdi mansabdorlar nimaga pora olaveradi nimaga jinoyat qilib zulm qilaveradi xalqni ezaveradi desa chunki ularni jazolaydigan hech kim yo'qda qonunda bor jazolash Ayniqsa mansabdorlarni qattiqroq jazolashga yetadigan joylari bo'ladi ba'zi bir moddalarda, qonunlarda. Lekin buni tatbiq qiladigan odam yo'q. Bu odam mansabdor, katta odam. Qolonchilarga tanish, uni biladi u odam. Hech kim menga ishlasa deya olmaydi deydi. Hatto ba'zilar aytar ekan, prezident ham menga ishlasa qila olmaydi. Prezident ham meni ishdan bo'shata olmaydi der ekan. Shuning uchun bemalol qiladigan qilig'ini qilaveradi. Bu yoqda amr ma'ruf qilib ularni qo'rqitib turadigan odamlar bo'lsa, qo'rqmasdan bunday qila olmaydi. Endi buni sharhida gap ko'p aslida. Ya'ni har xil tomonlari bor. Ya'ni biz hamma amr ma'ruf nahy munkar qilish kerak demaymiz. Amr ma'ruf nahy munkar farzi kifoya. yetarli darajada amri ma'ruf nahi munkar qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Xuddi janozani o'qiydigan yetarli darajada musulmonlar bo'lishi kerak bo'lgandek. Janozaning hukmi nima? Farzi kifoya. Agar shu bir odam, musulmon odam vafot etsa-yu, janozasi o'qilmasa, o'sha odamni vafot etganidan xabar topgan odamlar hammasi gunohkor bo'ladi. Qo'lidan kelib turib, shu janozani bajo etmaganligi uchun gunohkor bo'ladi hammasi. O'zi aslida hammaga farz bo'lmasa ham, lekin o'sha masalan shu qishloqda deylik 1000 ta odam bor. Shu qishloqda 1000 ta odam bor. Bitta odam vafot etdi. Shu vafot etganini deylik 500 ta odam eshitdi. Qishloq ahlidan 500 tasi xabardor bo'ldi. Shu 500 ta odamdan 450 ta, 480 ta odam o'qishadi, janozasi o'qiladigan o'qiydiganlar bor, bo'ladi dedi-da e'tibor bermadi. 20 ta odam harakat qilib, yuvishib, mayitni yuvib, kafanlab, janozasini o'qib dafn qilib qo'yishdi. Qolganlar gunohdan ozod. Bularchi qiroatayn eng ulkan ajrlarni qo'lga kiritib ketishdi. 20 ta 30 ta odam. Lekin qolgan 400 ta odam, 500 ta yaqin odam xabar eshitib janozaga bormagan odamlar gunohkor deya olmaymiz ularni. Lekin katta bir savobdan o'zlarini o'zlari mahrum qilishdi. O'zlarini o'zlari malomat qilishyapsin. Endi biz borib malomat qilishga ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni hammani ham malomat qilinavermaydi. Haddingiz sig'adigan odam bor, haddingiz sig'maydigan odam bor, tomonlari bor. Amr ma'ruf ham shunga o'xshaydi. Masalan, amr ma'ruf qilmayotgan, nahy munkar qilmayotgan hammani malomat qilaverishga haqqimiz ham yo'q. Hammani o'zini holati, hamma o'zini holatini o'zi yaxshi biladi. Lekin qo'rqituv sifatida, ogohlantirish sifatida albatta aytilish kerak. Oyatlar, hadislar yetkazilishi kerak. Bu narsalar juda zarur, juda muhim. Bu hadislarni o'qib, tarjima qilib, o'rni kelganda albatta holat ko'taradigan bo'lsa, yetkazilishi kerak. Faqat biz endi falonchi odam amr ma'ruf qilmayapti, nahy munkar qilmayapti, qo'rqoq ekan, hukumatdan qo'rqayapti deb falonchi pistonchi deb malomat qilmasligimiz kerak. Ularning holatini o'zi biladi ular. Shunday qilmayotgan bo'lsa, o'zining holatini o'zi biladi. Ba'zilar shunday to'pikka kirib qolganki, ya'ni atrofda shunaqa iflos, vahshiy, hech narsadan tiyilmaydigan, zarracha bir rahm shafqati yo'q. Umuman ayamaydigan ifloslar borki, agar shu odam bilan gapirsa, ketib qolishi mumkin. O'zi, oilasi, ayoli, bola chaqalari ham bir narsa bo'lishi mumkin-da. Shu darajada ifloslar bor holatda ba'zilar, hamma emas, ba'zi joylarda shu tomonlari bor, e'tibordan qochirilmaydi. Hammani ma'lumot qilib bo'lmaydi maqsad. Bu keyin bu farzi kifoya bo'lgandan keyin kimdir qilish kerak deymiz albatta. Qiladiganlar bir guruh musulmonlar bo'lish kerak har bir jamiyatda. Ammo hamma qilish farz emas. Hammada ham bu darajada shijoat bo'lavermaydi. Ko'pchilikda shijoat yo'q. Qo'rqadi, ya'ni orzu qiladi, qaniydi mana falonchi shijoatli bir imom domla bo'lsa bitta ikkita chiqib qoladi o'zi. Hamma ham bu darajaga yeta olmaydi demoqchi ya'ni. Ko'p joylarda hamma ham amr ma'ruf va nahy munkarni qoyillatib shijoat bilan sobit qadam turib bera olmaydi. Bir chiqadi, lopitib chiqadiganlar bo'ladi. Lopitib chiqib, shatta-shatta amr ma'ruf qiladiki, ertasiga borib bir narsa bo'ladi. Turib bera olmaydi. Yoki o'rnida qila olmaydi. Hikmat bilan, me'yor bilan. Bu ham amr ma'ruf, nahy munkar ayniqsa. Amr ma'ruf ham sal yengilroq. Lekin nahy munkar masalasi xavfliroq. Nahy munkar harom ishlarni, zulmlarni inkor qilish o'rnini bilish kerak, me'yorini bilish kerak. Bu juda nima? Nozik narsa. Doriga o'xshaydi. Achchiq doriga o'xshaydi. Xavfli doriga o'xshaydi. Siz aptekaga borsangiz, yo'q deydi, bermaydi, mumkin emas, qonunda man qilingan. Vasfa tibbiyya bo'lish shart deydi. Aynan sizga doktor sizning holatingizni ko'rib, sizga mana bu miqdordagi mana shu kunda bir marta ovqatdan keyin 5 kun yoki 7 kun ichishingiz kerak deb turib cheklab beradi. Ba'zi dorilar shunaqa xatarli dorilar. O'zi zarur, o'sha ichimizni o'lib qoladi, balki lekin ichganda ham juda ham ehtiyot bo'lib ichish kerak. Vaqtida ichish kerak va u dorini yasashda doktorlar qancha qiynalgan, mutaxassislar. Necha yillab tajribadan o'tgan bu dori. Mana shu bitta tabletkani ishlab chiqarish uchun, mos kelish uchun qancha qiyinchiliklardan o'tilgan. Ha, bu juda og'ir narsalar. Va lekin yana qaytarayotamiz, muhim narsalar. Muhim, zarur, jamiyatda amr ma'ruf nahy munkar bo'lib turishi juda zarur. Keyingi hadisga o'tamiz. 194-chi hadisda kelyapti. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan an-nabiy sallallohu alayhi va sallam afzalul jihadi kalimatu adlin inda sultonin jair. Rawahu Abu Dawud va Tirmidhi va qala hadithun hasan. Bu bobdagi 11-chi hadis Abu Sa'id Khudri, Abu Sa'id al-Khudri mashhur sahobiylardan bilasizlar. Ko'p hadislarni rivoyat qilganlardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Eng afzal jihad zolim sulton, ya'ni zolim rahbar oldida adolat so'zini, haq so'zini gapirgan odam." Yana bir rivoyatda keladi: "Kalimatu haqqin inda sultonin jair." Kalimatu haqqin. Yana bir rivoyatda keladi: "Sayyidu shuhada'i indalloh Hamza va rajulun qoma ila imamin jairin fa amarahu va nahahu fa qatalahu." Keyingi hadisda ham shu mazmun, keyingi hadis 12-chi hadis, bu nusxada 195-chi umumiy tartib bo'yicha bu bobda 12-chi hadis. Abu Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallohu anhu anna rajulan سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل يعني مركبك تشخمخش بولب تويقى من مخش بوغان لرد والله أعلم برايق لرن قويب شو ني تشخمخش بوغان لرد بركش كيلب سورة جنكا
رسول الله يمر ميونا
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخش بوغان لرد بركش كيلب والله لرد تروب ايت قيس جهاد إن أفضل جهاد دب سورة ده. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilarki, zolim sulton, zolim podshoh, zolim rahbar, prezident deb tarjima qilsam bo'laveradi. Huzurida turib haq so'zini aytgan odam eng afzal jihad qilgan odam bo'ladi yoki haq so'zni aytish eng afzal jihad bo'ladi. Eng afzal jihaddir dedilar. Jair javr o'zbekchada ham bor. Javr qilish. Ha, jabristan degan gap ham bor. Zulm degan. Bitta hadis bo'lsa ham, o'z asl mazmuni bitta bo'lsa ham, ikkita sahobadan kelsa, ulamolar, muhaddislar ikkita hadis hisoblashadi. Ikkita hadis hisoblashadi. Mazmuni bir bo'lsa ham. Bitta o'z mazmuni bir. Yuqoridagi hadis Abu Sa'id Khudriydan. Abu Sa'id al-Khudriydan. Bu hadis Tariq ibn Shihab al-Bajali degan sahobiydan. Bajali degani, ya'ni Bujayla qabilasidan. Al-gharzu bi ghaynin mu'jamatin maftuhatin ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب بالرواية حق سوزنا ديدلر بالرواية عدل عدالات لي بوغن حق جابنا عدالات لي جابنا ظالم رهبر عالده ده ترو كبرش إن أفضل جهاد نارج حدثة Shahidlarning sayyidi, eng afzali sayyidi Hamza dedilar. O'zlarining amakilari Uhud jangida shahid bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari va hamda emikdoshlari bitta ayoldan Halimat Sa'diyadan emishgan. Hamza shahidlarning sayyididir dedilarda keyin aytdilarki va rajulun va yana bir kishiki u ham shahidlarning sayyidi bo'ladi. Yana bir toifa insonlar deganida bu bitta odam bo'lmaydi. Va rajulun degani yana bir kishiki, yana bir toifa insonlarki degani bo'ladi. Arab tili uslubi shunday keladi. Yana bir toifa insonlar shahidlarning sayyidi martabasiga ko'tariladilar. Kim ular? Qoma ila imamin jairin fa amarahu va naha. Zolim imom, ya'ni rahbar. Qadimda imom deganda davlat rahbariga aytilgan. Qadimda islom tarixida imom deb kimga aytilardi? Davlat rahbariga aytilardi. Saudiyani ham birinchi podshohini al-Imom Abdulaziz bin Saud deyishardi. Hozirgi zamonda keyin boshqacha nomlar bilan nomlanadigan bo'lib ketishdi.
Ha? Rais.
Va hokazo. Podshoh, rais, prezident. Va hokazo. Xullas Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak ikkinchi o'rinda aytdilarki zolim rahbarni oldiga kirib hadis mazmuni zolim rahbarni oldiga kirib uni amr ma'ruf qilib uni qilayotgan ishlaridan kelib chiqib shu rahbar qilayotgan ishlardan kelib chiqib, siyosatidan kelib chiqib, ya'ni ba'zi bir qilmayotgan ishlarini qilishga buyuradi. Fa amarahu, unga amr qildi, buyurdi: "Hey, mana bu farz ishni yo'lga qo'ymaysizmi? Yo'lga qo'ying", dedi. Albatta hikmat bilan, hikmat bilan. Podshohlarni o'zini tili bo'ladi, o'ziga yarasha hurmati bo'ladi. Uni rioya qilish islomdan. Bu narsaga Qur'onda ham ishora bor. Hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari sobit bo'lgan. Sahih hadislarda. Podshohlarga qanday muomala qilish kerak? Qanday yumshoqroq uslubni qo'llash kerak? Va hokazo. Shunday podshohni oldiga kirib, uni yaxshi ishlarga chaqirdi. Va nahahu, yomon ishdan qaytardi, zulmdan, harom ishlardan qaytardi. Bir kishi deyaptilar-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqatalahu. Keyin uni ana shu rahbar qatl qildi, ya'ni qatl qilishga buyurib o'ldirib yubordi. Shahid bo'lib ketdi o'sha odam. Shu qilgan ishi uchun. Hikmat bilan, shijoat bilan qilgan bo'lsa ham, hikmat bilan qilgan bo'lsa ham qatl qilindi. Qadimda qancha-qancha olimlar shahid bo'lib ketgan. Qancha-qanchalar shahid bo'lib ketishgan. Shu zolim rahbarlarning oldiga kirib nasihat qilishgan diklari uchun. Lekin bu ham boya aytganimizdek farz ayn emas. Aki farzi kifoya ham deb aytish qiyin. Bu sunnat bo'lishi mumkin. Hammaga ham emas. Qo'lidan keladigan shu ilmini, mana shunday qilish ilmini bilgan va o'z o'rnida bajara oladigan odamlar uchun. Boshqalarchi, boshqalar ham agar shu darajaga yetsa, ya'ni yaxshigina ilm olib, siyosatni yaxshi o'rganib, podshohlarga qanday gapirish kerak, qanday nasihat qilish kerak bilsa, shunga shijoat yetsa, xursand bo'lamiz. Lekin o'ziga ham, boshqalarga ham zarar yetkazib qo'yishga sabab bo'lib qolishidan ogohlantiramiz. Ehtiyot bo'lish kerak deymiz. Chunki bu xavfli dori. Voy aytganim, bu xavfli narsa, juda xavfli narsa. Siz tasavvur qiling, bir umr ko'tar-ko'tar qilishga o'rgangan odamni oldiga kirib siz, "Sen xato qilyapsan", desiz, u ko'tara olmaydi. Ko'tara oladigan bo'lishi juda qiyin narsa. Yaqinda domla kelganlarida ham bir suhbatlarda o'tirganimizda aytdilar. Qamoqdan chiqqanlardan keyin, o'sha 24 yarim yilmi, 25 yilga yaqin o'tirib chiqdilar-da. Qamoqdan chiqqanlardan keyin yana chaqirishdi. Ekib ketsin deganmi? Keyin yana ehtiyot bo'lib yuringlar degan mazmunda o'zgina ogohlantirish berishganda, ya'ni mashalloh domladakka shijoatli va hikmatli odam topish qiyin. Ham shijoatli, ham hikmatli domlalardan deb bilaman. O'sha aytibdilar, men bir sizlarga zarbil masala aytaman. O'zingizlar tushunib olaverasizlar. Nima demoqchiligimni? Deb bali katta mansabdor odamga aytibdilar. Qadimda bir podshoh bo'lgan ekan, o'zicha she'r yozmoqchi bo'lgan ekan. O'sha paytda ilmi bor, shoir, bir apandi bo'lgan ekan. Podshoh she'r yozib ko'ribdi. Keyin she'ri qanaqa chiqqanligini bilish uchun o'sha shoir apandini chaqirtiribdi. Apandi kelibdi keyin. "Ko'rib berchi" deb podshoh beribdi. "Ko'rib beringchi" deb. Ko'ribdi-da, "Podshohim, bu she'r emas bu" debdi. "Bo'lmaydi, bu she'rda bo'lmaydi" debdi. Desa podshohni jahli chiqib ketdi. "Hech narsa qilgan yo'q, men o'z savolga javob berdi, xolos. Podshohim, yaxshi gapirgan bo'lsa. Hech narsa qilmasa ham, podshoh achchig'i chiqib, yaxshi o'ldira olmadi-yu. Mol bu o'zi tushunmasdan turib, she'r emas deb molxonaga qamab qo'yiladi. Molxonaga qamatib yubordi. Keyin oradan bir vaqt o'tibdi-da, g'azabidan tushib, yana o'ziga kelib, podshoh yana bir she'r yozib ko'raychi deb turib, she'r yozib ko'rib, yana apandini chaqiringlar debdi. Keyin apandini olib kelishibdi. "Yana hurmat bilan podshohimiz sizni chaqiryapti" dedi. Kecha birinchi o'rinda boshlanishda hurmat bilan olib kelishgan, yana darrov aynib qolishgan, molxonaga qamab qo'yishgan, yana darrov o'zgarib, yana ko'tar-ko'tar qilib, yana olib kelishyapti qasrga, yana ko'rib bering deb. Yana ko'rib berdi. Keyin yana shatsi o'rnidan turib ketayotgan ekan indamasdan. "Qayoqqa ketyapsiz?" desa, "Molxonaga ketyapman" dedi. O'shanga o'xshab o'zingizlar tushib olaveringlar deb turdi. Ya'ni bir yaxshi bo'lsanglar, sizlar sal ko'nglinglar, ko'nglinglar yaxshi bo'lib tursa, qamoqdan chiqaraverasizlar. Sal ko'nglinglar xira bo'lib qolsa, yana qamoqqa tiqib qo'yaverasizlar. Yana ko'nglinglar yaxshi bo'lsa, yana chiqarib qo'yaverasizlar.
To'g'risini.
Ha, bir gap sizlarda, bizda emas, o'zingizlarda debdi. Xuddiki. Mana yerda mana qarang. mana bu sharhda Rauhun va Rayahin degan sharhda buni ikki kishi yozgan ekan, Sheyx Abdulhodiy Bustoniy, Ziyod ibn Muhammad degan kishilar bir foyda keltirishyapti. Sultonga, ya'ni rahbarga inkor qilishni 4 holati bor. 4 xil holati bor. Birinchisi adolatli sulton oldida haq gap gapirish holati. Bu hadihi sahlatun. Bu oson.
Biz shunaqa boshqa
kalimatu haqqin inda sultonin adilin va hadihi sahlatun. Adolatli sultonning oldida haq gapni gapirish birinchi holat. Bu oson. Ikkinchi holat kalimatu batilin inda sultonin adilin. Adolatli sulton rahbarning oldida botil nohaq gapni gapirish. Va hiya xatiratun. Va hiya xatiratun. Bu juda xatarli. Bu xatarli, birinchidan harom bu. Haromligi boshqa masala, alohida masala. Bu harom, ulkan harom. Lekin buni yana bir xatarli tomoni nima? Li fitnatiha nihada sulton. Yaxshi sultonni ham fitna qilib buzish xavfi bor. Masalan, o'zi adolatli, yaxshi siyosat olib borayotgandi. Podshohim, podshohimsiz, ajoyib olijanob buyuk insonsiz. Sizni hurmatingiz juda baland, odamlar bilmayapti sizni hurmatingizni. Shu odamlar sizni hurmatingizni bilib turish uchun shu shaharda katta sizni rasmingizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Katta qilib sizga bir haykal yasashimiz kerak. O'shanda har o'tganda odamlar yo'q o'tganda, yo'q o'tganda sizni eslab turishi kerak. Desa, o'zi yaxshi podshoh edi. Bu odam yomon gapi tufayli ta'sirlanib, yaxshi fikr. Mayli shunday qilinglar. Devorsa nima bo'ldi? Fitna qildi bu shu sultonni. Xayoliga kelmay turgan bir narsadan olib keldi. Agar iymoni kuchliroq, ilmli odam bo'lsa, ba'zida sulton ilmli bo'lmaydi, adolatli bo'lishi mumkin. Shariatdan ilmi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni chuqur ilmi bo'lmasligi mumkin. Bu masalan, surat chizish, haykal yasash harom ekanligini bilmasligi mumkin. Bugungi kunda deyarli hammasi shu ahvolda bo'lsa kerak, undan battar. Bilmasa, ha, mayli, yaxshi, mayli, yuborish mumkin. Maqtov kimga yoqmaydi? A'udhu billah. Demak, shu tomondan xatarli. Agar iymoni kuchli bo'lsa-ku, uni qamatib yuboradi, jazolaydi uni. Sen yaramas, ha, menga xushomad qilib, meni harom ishga buyuryapsan, deb qamab yuborish mumkin agar haqiqatda iymoni kuchli, ilmli podshoh bo'lsa, rahbar bo'lsa. Lekin unday emas, ko'pincha unday bo'lmaydi, shuncha xatarli holat. Vali qoilil kalima, shu so'zni aytgan odamga ham xatarli deyaptilar. U boshida aytdi, uni harom o'zi bu ish. Bu ish ulkan harom bu.
Jazo berish mumkin. Jazo berish mumkin o'ziga.
O'ziga xatarliligi u battar bo'lsin deymiz, jazo bersa. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holat kalimatu haqqin inda sultonin ja'ir va hadihi afzalul jihad hadisda kelgani bu. Hozir hadisda kelgani shu. Uchinchi holat. Deb aytishyapti bu yerda. Zolim rahbar oldida haq so'zi aytish. Bu jihod turlarining eng afzali. 4-chi holat kalimatu batilin inda sultonin ja'ir. Zolim sulton oldida nohaq botil gapni gapirib turish. Bu hozirgi holatda juda ham ko'p. Nimaga ko'p? Chunki o'zi zolimlar ko'p. Adolatli rahbar qani? Hamma yoqda zolim sultonlar. Hamma yoqda nohaq gapirayotgan maddohlar.
Avvalgisi bilan orni cho'g'an ekanda.
Bu ham oson, nohaq gaplar bilan podshohlarning roziligini olish ham oson, ham juda ko'p, ham juda xatarli. Bu yerda eng xatarli tomoni mudillatun lil umma, butun ummatni adashtiradi bular. Podshohning oldida maddohlik qilib, paxta qo'yib degandek o'zbeklar, paxtachi paxta qo'yib, podshohni ko'tar-ko'tar qilib mana nima bo'lyapti ahvol hozir. Hozirgi holat kecha paydo bo'lgan holat emas bu. Bu qachonlardan beri toshib hozir shunday holatda turibdiki, ba'zi joylar portlab bo'lgan. Masalan, Suriya, yana bir ikkita davlatlar aytsak balki o'rinli emas. Liviya masalan aytishimiz mumkin. Portlab bo'lgan. Iroq, Afg'oniston, Sudan. Bu bir ikki kunda kelgan natija emas bu. U shunaqa narsaki, sekin-sekin bo'lib oxiri portlaydigan narsa. Toma-toma ko'l bo'lar deydi-yu. Hamma narsaga aytsa bo'ladi bu narsa. Kichkina-kichkina amr ma'ruf nahi munkarlarni tashlashdan kelib chiqadi bu narsalar. Sekin-sekin ko'payadi, ko'payadi. Keyin hajoy tamom bo'ladi oxiri. Hech kim kuchi yetmaydi endi, deyarli. Ba'zi bir joylarda endi uni hech kim to'xtata olmaydi bunaqa portlashni. U hammaga zarar. Balki bu 20 yil, 30 yil, 40 yildan keyingi kelgan natijada bu. Ba'zida undan ham uzoq davom etib kelayotgan bo'ladi. Sekin-sekin ko'payib, Alloh taolo o'sha zamonlarda, o'sha o'tgan zamonlarda deylik, 20 yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil hatto undan ham ko'proq davrlardan biri ogohlantirib turgan amr ma'ruf nahi munkar qilib turgan da'vatchidan chiqarib turgan, lekin odamlar e'tibor berishmagan. Ko'pchilik o'zi bilan o'zi yuravergan, balki o'sha domlalarni haqiqatni gapirgan domlalarning og'ziga urushgan. Jim yuring siz. Siyosatga aralashmang. Qisib yuring deganlar bo'lgan. Oqibatda endi hozir o'sha domlalar kelib qolsa isloq qilib bera olmaydigan holat. Bu gapni bir olimam aytgan. Bir hukumatga nasihat qilib aytgan. Biz hozir juda xavfli holat kelib qolyapmiz. Tezroq isloq qilsak hozir ulguramiz, lekin yaqin kelajakda bu gaplarimizdan foyda bermaydi. Bizga o'xshagan, masalan, hozir biz xolisona turib sizlarni foydalarini o'ylab, ey rahbarim, ey podshohimiz yoki ey prezidentimiz, hozir sizlarni ham foydalarini o'ylab gapiryapmiz. Yaqin kelajakda ko'p o'tmasdan agar hozir biz aytayotgan mana shu shariat talabi bu va aql taqozosi bu. Hozir shu aytayotgan gaplarimizga amal qilib islohotlar o'tkazilmasa, jiddiy, haqiqiy islohotlar o'tkazilmasa, yaqin kelajakda qani sizlar deb biz chaqirasizlar, lekin biz ham hech narsa qilib bera olmaymiz. Jamiyat ichidagi aqlli va ta'sirli gapi ta'siri bo'lgan, ko'pchilik unga itoat qiladigan, ko'pchilik unga quloq soladigan odamlar ham hech narsa qilib bera olmaydigan holatga kelib olib kelasizlar bu ketishda agar tezroq islohot qilmasizlar. Degan olimni eshitganman, kitoblarida yozgan maqolalarda o'qiganman. Alloh isloh qilsin, gunohlarimizni kechirsin, ahvolimizni isloh qilsin. Endi lekin dunyo sabr qilish kerak bo'lgan dunyo, sinov dunyosi. Umar roziyallohu anhu Huzayfa bilan bo'lgan suhbatlarida aytganlar-ku, ayuksarul babu am yuftah. Fitnalarni to'sib turgan darvoza haqida Huzayfa hadis aytganlarida Umarga aytganlarki, siz xavotir olmang ey Umar amirul mu'minin. Fitnalar bilan siz o'rtingizda darvoza bor deganlar. Umar so'raganlar, u darvoza vaqti kelib sindiriladimi yoki lang ochiladimi degan ma'noda so'raganlarida bal yuksar deganlar Huzayfa. Hadisdan olib, ya'ni Rasululloh ogohlantirgan hadisda kelishicha bu darvoza sindiriladi degan. Shunda Umar aytganlarki, bo'lmasam qiyomatgacha keyin yopilmas ekanda degan.
Tushunyaptimi?
Qiyomatgacha demak yopilmas ekanda bu deganlar. Ya'ni fitnalar ko'payib ketadi. Ayniqsa oxir zamonda fitnalar ko'payib ketishi haqida yana boshqa hadislar bor. O'sha darvoza kim deganda Umar deganlar. Keyinchalik Umar shahid bo'lganlardan keyin Huzayfadan so'rashadi. O'sha hadisda aytganingizda Umar o'sha darvoza fitnalarning darvozasini to'sib turgan, fitnalarni to'sib turgan darvoza muayyan bir shaxs va u shaxs kim ekanligini bilganlarmi deb so'rashganda Huzayfa bugundan keyin kelayotgan kun qaysi kun erta, ya'ni masalan bugun hozir chorshanbada turgan bo'lsak, kelayotgan kun qaysi kun desa shubha qiladimi birov payshanba kuni deyishdi. Shubha qilmaydi. Bugun chorshanba, ertaga nima desa hamma payshanba deydi. Hech kim shubha qilmaydi. Xuddi shunday Umar ham shubha qilmas edi. U darvoza kimligini bilar edi. Dedilar Huzayfa. Keyin kim edi u darvoza deganda Umar o'zi dedi. Fitnalar to'sib turgan darvoza Umar edilar. Darvoza sindiriladimi yoki ochiladimi deganda sindiriladi deganda Umar sindirildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ya'ni Umar roziyallohu anhu shahidliklaridan keyin fitnalar ko'paygan. Ko'payishni boshlagan. Yana hadislarda keladiki, har zamonda Alloh taolaning marhamati bo'lib turadi. Ba'zi bir zamonlarda fitnalar kamayadi, mujaddidlar keladi, islohotlar o'tkazadigan yaxshi adolatli ulamolar, amirlar keladi. bashoratlar bor bu haqida. Va la tazalu toifatun min ummati deganlar yana bir hadisda alal haqqi zohirina hatta yati amrulloh. Bir qancha rivoyatlari bor. Bir toifa ummat musulmonlar haq ustida sobit qadam davom etadilar. Bu bashorat. Lekin umuman olganda fitnalar ko'pligi va yana bir hadisda Rasululloh yana ogohlantirganlari musulmonlar bir-birisi bilan urushib ketishi, musulmonlar oralarida qon to'kishlar bo'lishi haqida ogohlantirishlari bor. Bu narsalarni nimaga aytiladi? Ya'ni bo'lar ish bo'lar ekan-ku baribir. Qochib bo'lmas ekan-ku. Buni bilganimizning nima foydasi bor? Baribir shu narsalar bo'lar ekan. Hadisda shunday kelgan deb aytyapsizlar. Baribir bo'ladi deyapsizlar deydi ba'zilar. Eshitganman-da shunaqa ba'zi bir iymoni zaif yoki ba'zi bir iymonsiz arablardan ham eshitganman-da. Nima foydasi bor bu hadisni deydi-da? Bo'lar ekan shunaqa, bo'lar ekan, bunaqa. Ya'ni bu shubhalar sizlarga kelib qolsa, ta'sirlanmasligingiz kerak. Bu shubha o'zi botil, ahmoq odamdan chiqqan botil gap, noto'g'ri tushunchaga borgan odam biz buni rad qilamiz hozir masalan. Aytish kerakmi, aytish kerak emasmi desa, aytish kerak deydi, ogohlantirish kerak. Kelajakda kimni boshida nima bor bilmaymiz. O'zimizga ham qo'rqib turishimiz kerak. Biz kelajakda musulmon bo'lib olamizmi? Kim kafolat beradi bizga? Hech kim kafolat bera olmaydi. Buni Alloh biladi. Lekin musulmonlarning ichidan kimdir murtad bo'lib ketishi bormi yo'qmi? Kofir bo'lib ketishi bor, hadislarda kelgan. Bu ham ba'zi bir musulmonlar kofir bo'lib ketadi deganlar. Bu bor narsa, taqdirda yozilgan narsa. Hikmati ham bor. Buni shayton nimaga yaraldi degan narsaga olib keladi oxiri. Shayton nimaga yaraldi? Alloh nimaga shaytonni yaratgan? Degan nuqtaga olib keladi. Taqdirga e'tiroz bildirishga olib keladi. Taqdir Allohning siri. Ulamolar aytishgan. Taqdirga aralashmang. Bu taqdirda bor, aytiladi. Va buni foydasi bor aytishni. Nima foydasi desiz, o'sha joyga bormaysiz ya'ni. Xavfli, xatarli joylar bor, aytib qo'yiladi. O'sha chegaraga yaqinlashmasligingiz kerak degani. Ya'ni masalan bitta hadis olaylik. Qiyomatga yaqin Furot daryosi ostidan tog'dek tilla chiqadi. Sahih hadislarda Furot daryosi ostidan tog'dek tilla chiqadi. Va ana shu tillani olishga, shu tilladan hech bo'lmasa bir ulushga erishish uchun odamlar boradi. Urush chiqadi, jang chiqadi. Talashib odamlar tillani olamiz, tilladan biz ham olamiz deb jangga kirishadi. Va o'sha jangga kiradiganlardan har 100 tasidan 99 tasi qatl qilinadi. O'sha jangda o'lib ketadi, qirilib ketadi. Bitta odam najot topadi. Shu hadis sahih hadis. Shuni bilib turib odamlar kelajakda shu hadis mana hammaga mashhur sahih hadis. Shuni bilsa ham odamlar kelajakda yana boraveradi nafsini tiyolmasdan. Lekin aytib qo'yish kerakmi, kerak emasmi? Aytib qo'yish kerak. Toki nafsini tiyib olishga hozirdan mashq qilib turish kerak odamlar. Shunaqangi holatlarda, faqat bu holatda emas, boshqa fitnalarda ham o'sha fitnalarga men aralashib qolmay deb bilib u ana hadisda kelgan fitnalarga o'xshayapti shu fitna. O'shuncha bormang o'sha yerga. O'zim ehtiyot qiling deb ehtiyot bo'lib turish uchun ham kerak bo'ladi narsa. Ya'ni sahih hadislarda kelgan voqealar, kelajakda ro'y berishi aytilgan voqealarni bilib qo'yish kerak. Lekin ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan yana bitta nuqtasi ayni mana shu holat hozir deb turib hukm chiqarishdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Buni ulamolar ham, katta-katta ulamolar ham qo'rqishadi bu narsadan. Buni oldingi darslarimizda ham aytganmiz. Ba'zi bir bugungi adashgan deb biz aytamiz, vallohu alam qay darajada adashgan, lekin adashgan ba'zi bir toifalar, masalan, IShID toifasi yoki shularga o'xshaganlar, ba'zi birlar, ulardan sal ko'proq adashganlar ham bordir. Sal kamroq adashgandir ba'zilar. Qiyomat haqidagi ba'zi bir hadislarni olib turib, mana shu bugungi kunga to'g'ri keladi, mana bu voqeaga to'g'ri keladi, mana bu voqeaga to'g'ri keladi deb turib gapiraveryapti. Bu ham juda katta jur'at, Allohdan qo'rqmaslik, ya'ni jur'at degan nima degani desa, Allohdan qo'rqmasdan bir masalani chuqur o'rganmasdan shoshilib gapirib yuborish degan. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Shuni oqibatida qancha qonlar to'kilishiga sababchi bo'lyapti ash odamlar. Fitnali joylarga odamlarni chaqirib fitna emas bu deb, jihod deb fitnaga tushirib qo'yyapti ba'zilar. Alloh asrasin. Ya'ni bu nozik-nozik, xavfli-xavfli masalalar o'rganib, ogohlantirib qo'yish uchun kerak bo'ladi. Allohu alam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.